narito muna si Ronald Manila upang ihatid ang mga pinakabagong balita mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS.
Maraming salamat, Claudette, sa paghatid, sa pag-intro at magandang umaga po sa inyong lahat sa ulo ng mga balita. Dating punong ministro nanawagan para bawasan ang antas ng imigrasyon. ABC at kagawaran ng punong ministro at gabinete nagkasundo na isoli ang libu-libong sikretong files sa isyo. At sa Pilipinas, isang leader ng mga rebeldeng komunista na dating pinalaya na huling muli. Narito na ang ulo ng mga balita. Muling pinag-init ng dating punong ministro Tony Abbott ang pagtatalo sa imigrasyon sa kanyang panawagan na bawasan ang antas ng migrasyon. Sinabi niya, sangkapat na milyong katao ang permanenteng nagmamigrate sa Australia bawat taon at sinasabi niyang ang bilang ay kailangang babaan para sa interes ng mga Australiano. Subalit ipinapakita ng pinakahuling data ng Australian Bureau of Statistics o ABS ang mga mas mababang bilang ng mga permanenteng migrante sa Australia ay di pa abot sa 160,000 para sa taong 2015 hanggang 2016. Sa isang panayam sa dati niyang Chief of Staff Peter Credin sa Sky News, inamin ni Abbott ang imigrasyon ay isang malaking bahagi ng Australia. Subalit kailangan itong bawasan.
Nevertheless, in the end, the immigration program has got to be run for us. It's got to be in Australia's national interests. I think at the moment there is an argument for scaling back the rate of immigration, which is at unprecedented high levels, scaling back the rate of immigration until our infrastructure can catch up, our housing can catch up, and yes, quite possibly in some instances until our integration can catch up.
Ang ABC at ang kagawaran ng punong ministro at gabinete ay nagkasundo na isoli ang libu-libong file na natagpuan sa isang nakakandadong second-hand cabinet sa isyo. Ibinunyag ng mga dokumento ang maraming mga sikretong deliberasyon ng gabinete at tayo sa pambansang seguridad sa ilang pamahalaan, kasama ang mga ulat na binalaan ang dating punong ministro Kevin Rudd ng mga kritikal na pangamba sa kanyang programa sa home insulation. Kinasuhan ni Rudd ang ABC at sinabing ang anumang aligasyon na di niya pinansin ang kaligtasan ay isang kasinungalingan. Sinabi ng direktor ng ABC News, Gavin Morris, na ninindigan ng ABC sa ulat nito sa dating punong ministro. Sinabi sa ABC ni Morris, ang issue ay nasa mga hukom na ngayon.
And I've obviously had a chance to go back and look at what we've done here, and I think if you look at the articles, if you review them as put, our reporting stands up to scrutiny. But look, there's a legal situation now, and we'll see where that takes us.
Ang mga sikreto ng gabinete ay kadalas ay nanatiling sikreto sa loob ng 20 taon. At sa Pilipinas, hinuli ng pamahalaan ang isang leader ng New People's Army o NPA alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na targetin ang mga leader nito. Pagkatapos mag-collapse ang usapan sa pangkapayapaan, ayon na rin sa pahayag ng kapulisan at mga karapatang pantao. Ayon sa ulat ng kapulisan na nakita ng Reuters, si Rafael Bailosis at isang kasamahan ay nagsubok na makaiwas mula sa army at mga ahente ng paniniktik na sumusunod sa kanila, subalit sila ay na-corner noong hapon ng Miyerkules sa Maynila. Ang paghuli sa 69 na taong gulang na Bailosis at kanyang kasamahan na si Roque Guillermo ay produkto ng pananiktik at surveillance operation pagkatapos ng tip-off mula sa mga residente sa Quezon City ayon sa tagapagsalita ng pambansang kapulisan, Jan Bulalakaw. Si Bailosis ay isa sa 18 leader ng rebelde na pinalaya noong Agosto 2016 at pinaintulutang magbiyahe sa The Netherlands para makibahagi sa usapang pangkapayapaan na labigo. Sa mga karagdagang ulat, ipinapakita ng mga data na ang kabuuang paggasto sa mga serbisyo na kaugnay sa mga pangkaisipang kalusugan sa Australia ay lumago ng 9 bilyong dolyar. Iniulat ng Australian Institute of Health and Welfare na halos 60% ng pondo ay nagmula sa pang-estado at pang-teritoryong pamahalaan, 35% sa pang-federal na pamahalaan at 5% mula sa pondo ng kasiguruhan ng mga pribadong kumpanya. Ipinapakita rin ng mga data ang pagbaba sa tinatawag na restrictive practices kasama ang seklusyon at paggamit ng mga panali sa mga pasilidad ng institusyon. Sinabi ng ikalawang direktor ng AIHW, Matthew James, ang mga ganoong practice ay masyado ng makaluma.
Hard to say from the data alone, but it's generally agreed that seclusion is very much a last resort and should only be used as a last resort and the limited number of cases as possible. In terms of the actual data, over the five-year period from 2012-13 to 2016-17, there's been an average annual reduction in the national rate of seclusion events of about 7%.
Samantala, ang pamahalaan ng Victoria ay naglunsad ng $7 milyong na plano para harapin ang bullying at pagkapakamatay sa mga paaralan. Halos $5 milyong ng pondo ay mapupunta sa pagsuporta sa mga estudyante na may depression, anxiety at trauma. Sinabi ni State Education Minister James Merlino, ito ay isang tahimik na trahedya na nakakasakit sa mga pamilya sa buong estado. At para po sa ating mga tagapakinig na nais humingi ng suporta at impormasyon sa pag-iwas sa suicide, tumawag lamang sa Lifeline sa numerong 131114 o Kids Helpline sa 1-800-551-800. Kaugnay pa rin dito, isang lalaking nurse ang tinanggal pagkatapos lumabas ang isang distressing and shocking o nakakapanlulumo at nakakagulat na video na umano ipinapakita ang umano pang-aabuso sa isang pasyente sa isang ospital sa Melbourne. Ang isang eksena na kung saan sinasakal ang 33 taong gulang na pasyente na si Billy Aviolotis sa Caulfield Hospital ay inilabas ng pahayagang Herald Sun. Ang mga larawan ay umano nakuna noong 22 ng Enero mula sa isang hidden camera na nakatago sa isang picture frame sa kwarto ng pasyente. Isinasagawa ngayon ang isang investigasyon. Sinabi ng lider ng oposisyon ng New South Wales, Luke Foley, nais niya na ang bandila ng mga Aboriginal ay magkaroon ng parehong tayo sa pambansang bandila. Iminumungkahi ni Foley na ang bandila ng mga Aboriginal ay itataas katabi ng mga bandila ng Australia at ng New South Wales araw-araw sa Sydney Harbour Bridge. Ang bandila ng mga Aboriginal ay kasalukuyang itinataas lamang sa loob ng 15 araw bawat taon, tuwing Australia Day at sa NAIDOC Week at Reconciliation Week. Inaasahang ilabas sa Melbourne ngayong araw ang isinasalarawang landmark case laban sa disenyo ng poker machines. Sinabi ng mga abogado, ang kaso sa ngalan ng isang dating babae na na-addict sa sugal laban sa Crown, Melbourne and Aristocrat Technologies ay the first of its kind o kauna-unahan sa ganitong uri. Nilitis ang kaso ng 3 linggo noong Setyembre ng nakaraang taon na kung kailan ipinagtanggol ng mga kumpanya ang mga aligasyon ng isang poker machine na tinatawag na Dolphin Treasure ay mapanlinlang, mapanloko at lumalabag sa batas para sa mga consumer o mamimili. Sa Estados Unidos, naghahanda ang Washington sa paglabas ng isang eksplosibong memo na umano pang-abuso ng kapangyarihan sa investigasyon ng FBI sa kampanyang pagkapangulo ni Donald Trump. Ito ay isang pagkilos na magtatapat ang White House at ang FBI. Tinawag ng Democrats ang 4 na pahinang ulat na isinulat ng Republican tagapangulo ng House Intelligence Committee bilang mapanlinlang dahil ito ay base sa mga piniling paggamit ng mga tinatawag na highly classified data. Subal, sinabi ni Adam Schiff, ang pinunong Democrat sa Intelligence Committee, ang paglabas ng memo ay magbubukas ng pintuan sa White House na alisin si Robert Mueller, ang natatanging abogado na nag-iimbestiga sa umano pakikialam ng Rusya sa halalan ng Estados Unidos, o kay Rod Rosenstein, ang pangalawang opisyal ng kagawaran ng tanggulan.
The White House knows it would face a firestorm if it fired Bob Mueller. What's more effective is to fire Bob Mueller's boss. Rod Rosenstein decides the scope of Bob Mueller's investigation. If Rod Rosenstein is fired and someone else takes his place, that is a yes man for the president, then they can limit Bob Mueller's investigation in ways we will never see.
At balik sa Australia, sinabi ng frontbencher ng Labor Anthony Albanese, sawang-sawa na ang mga tao sa tinatawag niyang citizenship debacle. Ang partido ay umaarap sa unang pagkawala nito ng pampedral na upuan sa partido Greens pagkatapos si David Finney ay maging kauna-unang mambabatas ng Labor na bumitiw sa tungkulin dahil sa isyu ng pagkamamamayan. Sinabi ng pamahalaan, ang leader ng Labor, Bill Shorten, ay napahiya sa unang pagkawala ng partido ng miyembro dahil sa issue at ngayon ay haharap sa isang maigting na laban sa marginal seat ng Batman sa Melbourne. Itinanggi sa Channel 9 ni Anthony Albanese ang mga paratang.
We'll put up a strong candidate. We're in a position as the alternative government that the Greens will never be. They can say whatever they like. They can't achieve things because they'll never be sitting on the government benches.
And Bill Shorten's got massive factional problems, according to The Australian this morning. Is it going to tear the party apart?
Not at all. We've been a very united party for a number of years now, unlike the government that has been a mess and the ongoing rolling maul that is Abbott v. Turnbull.
Samantala, nanawagan si Defense Industry Minister Christopher Pyne kay Mambabatas Susan Lam ng Labor na bumitiw na rin sa tungkulin kahit sinabi niya na gumagawa siya ng mga reasonableng hakbang na talikuran ang pagkamamamayang Briton. Sa palitan ng salapi, sa pagsara ng merkado kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay maipapalit sa 41 piso at 37 sentimo, habang ang isang dolyar Amerikano ay may katumbas na 51 piso at 34 na sentimo. At sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar ay may halagang 80.44 na American cents. Sa palakasan, binaligtad ang panghabang buhay na pagsali sa Olympics ng halos 30 rusong manalaro pagkatapos sabihin ng Court of Arbitration for Sports na mayroong insufficient o hindi sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga parusa ng paggamit ng droga noong Sochi 2014 Olympics. Subalit, idinain ng International Olympic Committee o IOC, hindi sila makapaglalaro sa darating na Winter Olympics sa South Korea. Nagpasya ang Court of Arbitration for Sports Secretary General Mathieu na walang sapat na ebidensya para patunayan ang pagkakasala.
This does not mean that these 28 athletes are declared innocent, but in that case, due to insufficient evidence, the appeals are upheld, the sanctions annulled, and their individual results achieved in Sochi are reinstated.
Malugod na tinanggap ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang pasya. Sa tennis, sinabi ng numero unong Australianong manlalaro ni Kyrgios, siya ay tiwala sa panig ng Australia laban sa Alemanya ngayong gabi sa unang round ng Davis Cup sa Brisbane. Sa pambihirang pagsikat, ang teenager na si Alex de Minaur ay maglalaro sa unang pagkakataon sa Davis Cup laban sa panglima sa mundo na si Alex Zverev. Makakatapat naman ni Kyrgios si Jan-Lennard Struff habang si Matthew Ebden at John Peers ang kakatawan sa Australia sa doubles rubber bukas. Sinabi ni Kyrgios, lahat sila ay nasa magandang kondisyon.
I've played some big matches here. Obviously, had some great memories last year against the USA. We all play great tennis on this court. Obviously, Alex loves it, John loves it, and Maddie's playing some great tennis. So, I think we had a lot of options.
At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing siyudad ng Australia, sa Perth, bahagyang maulap, 30 degree. Adelaide, maaraw at may maginhawang hangin, 30. Bahagyang maulap naman sa Melbourne, 23. May isa o dalawang pag-ulan sa Hobart, 21. Canberra, bahagyang maulap, 25. Wollongong, may isa o dalawang pag-ulan, 20. Sydney, may mga pag-ulan din, 24. At ganoon din sa Newcastle na may 22. Paulan-ulan minsan sa Brisbane na may 23. Cairns, bahagyang maulap, 32. At Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 32. At sa Kamaynilaan, maliwanag ang kalangitan, subalit may bahagyang pag-ulap, paminsan-minsan, 24 na degree. Ako po si Ronald Manila, ang inyong tagapagbalita.